Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Američki senatori Murphy i Johnson poručili u Beogradu. I Srbija i Kosovo moraju nešto dati i nešto dobiti. Uoči prve parade ponosa u Sarajevu, najave kontra mitinga. Profesorka Sevima Sali Terzić kaže da postoji mit o toleranciji u Bosni i Hercegovini.
Mi smo uvijek živjeli sa istima, nismo se od njih razlikovali, niko ćemo osim po možda etničkoj pripadnosti i vjeri. I kad je to došlo do izražaja, onda je sva naša tolerancija, bojim se, isplivala na površinu.
Burne reakcije i negodovanja nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Šta kažu vojni beskućnici iz beogradskog hotela Bristol koji su od juče u štrajku glađu?
Ja odavde ne izađem. Ili mrtva, ili će mi rješiti konačno stambeno pitanje kao i pokojnom mužu, ili stan.
Da mi nećemo stupiti, a makar nas to koštalo 2 za 1. Metar širine, 2 dužine.
O mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini, klinički psiholog Nadežda Savijak.
Nekih 30 godina stanovništvo na ovim prostorima živi u uslovima toksičnog stresa, a broj mentalnih oboljenja, iako nema sistematske evidencije, se ne povećava bitno. Obzirom na stepen toksičnosti društva, izgleda da su ljudska bića veoma otporna.
Povodom hapšenja bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje, da li je na pomolu hrvatski slučaj Weinstein? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina kao aspirant za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji ostaje privržena stavu Evropske unije da suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine moraju biti poštovani, poručio je u petak predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Komšić se obratio javnosti povodom diplomatske protestne note Bosni i Hercegovini koje je uputilo Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine u vezi sa izjavama člana predsjedništva BiH Milorada Dodika ruskim medijima o aneksiji Krima. Komšić naglašava da stav član predsjedništva BiH Milorada Dodika i njegova podrška nelegalnoj aneksiji Krima nije stav države Bosne i Hercegovine, nego Dodikov lični stav. Proizvodnja u 3 rudnika Zeničkog basena od jutros je obustavljena jer rudari nisu dobili topli obrok nakon što je Poreska uprava Federacije BiH rudnicima u Zenici i Brezi blokirala račune. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije BiH.
Mi od jutros tamo imamo na sceni radnički neposluh u svim pogonima rudnika Mrkog uglja Zenica zato što od danas sve nije u prilici vršiti poštivanje aktuelnog kolektivnog ugovora, a može se kazati da se danas nije u prilici na jedan normalan i minimalno potreban način uspostaviti funkcionisanje proizvodno-tehnološkog procesa po pitanju praćenja troškova tog proizvodno-tehnološkog procesa, jer rudnik suočen sa blokadom računa od strane porezne uprave, porezni ured Senca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gornji dom britanskog parlamenta odobrio je nacrt zakona koji ima za cilj da blokira Brexit bez dogovora 31. oktobra, prisiljavajući tako premijera Borisa Johnsona da traži odlaganje izlaska Velike Britanije iz Europske unije. U međuvremenu Johnson je izjavio da ne želi da razmišlja o ostavci. Opoziciona laboristička partija neće u ponedjeljak podržati novi pokušaj Borisa Johnsona da raspiše prevremene parlamentarne izbore. Opozicija je već odbacila u sredu tu ideju. Za raspisivanje vanrednih izbora potrebna je 2/3 podrška poslanika. Johnson je u sredu izgubio parlamentarnu većinu. Finski premijer Antti Rinne, čija je zemlja predsjedavajuća Evropskom unijom, ocenio je da za sada se ne čini mogućim kompromis sa Londonom o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe umro je u 95. godini u Singapuru, gdje se često lečio prethodnih godina. Na vlasti je bio skoro 40 godina prešavši put od čovjeka koji je zagovarao pomirenje i obrazovanje za sve, do predsjednika svrgnutog vojnim udarom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o poseti američkih senatora Murphya i Johnsona Beogradu, gde su poručili i Srbija i Kosovo moraju nešto dati i nešto dobiti. Više pojedinosti, Nevena Bogdanović.
Želimo da učinimo sve da podržimo dijalog Srbije i Kosova. Zajednička je poruka dvojice senatora nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sastanku koji je u zgradi predsjedništva Srbije trajao nešto duže od sat vremena prisustvovali su i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Na zajedničkoj konferenciji nakon ovog razgovora senator iz redova republikanaca Ron Johnson rekao je da bi umjesto navoda da Amerika vrši pritisak upotrebio izraz podrške Srbiji i Kosovu kojom žele da daju prostor da dve države odluče same kakav će biti sporazum.
Amerika je Srbija
Amerika je prijatelj srpskog naroda i želimo da učinimo sve što možemo da podržimo dijalog i oba naroda u njihovim pregovorima u kojima se mora nešto dati i nešto dobiti. Verovatno sporazum neće biti zadovoljavajući ni za jednu stranu, ali kada dogovor bude postignut, potencijal i benefit za obe nacije bit će daleko iznad eventualnih problema sa samim dogovorom.
Senator iz redova demokrata Chris Murphy podvukao je da je podrška dijalogu Srbije i Kosova pitanje oko kojeg se u SAD-u slažu i demokrate i republikanci.
Znamo da će, kao što je i senator Johnson rekao, obe strane morati da naprave velika žrtvovanja i kompromise. Nadamo se da će nakon izbora na Kosovu oni preduzeti korake za koje znamo da su neophodni kako bi se dijalog i pregovori vratili na pravi put.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je senatorima rekao da Beograd očekuje ukidanje taksi koje je na robu iz Srbije uvelo Kosovo i da želi postizanje kompromisnog dogovora, ali da, kako je naveo, to rješenje ne može da bude ispunjenje ciljeva jedne strane, a da srpska strana ne dobije ništa.
Srbija ne može da prizna nezavisnost Kosova ukoliko ne dođe do, dakle, Srbija može da razgovara o svemu samo ako dođe do kompromisnog rješenja. Ako nema kompromisnog rješenja, mi ne možemo priznati nezavisnost Kosova. I nema tu filozofije velike. I može da nas muči kogod hoće, može da nam radi kogod hoće, a to ovi ljudi ne rade. Ljudi su zaista posvećeni. Ljudi su posvećeni tome da pronađu rješenje i da uspostavimo bolje odnose.
Nakon razgovora sa Vučićem, senatori SAD-a su u Skupštini Srbije se sastali sa članovima poslaničke grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavnici opozicionih stranaka, koja već mjesecima bojkotuju rad parlamenta, nisu međutim prisustvovali sastanku sa senatorima. Nakon razgovora predsjednik grupe prijateljstva sa SAD-om poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz izjavio je da senatorima nije bio jasan izostanak opozicionih političara.
Obojica su izrazili žaljenje što niko od opozicionih poslanika nije došao. Ja vam moram reći da je to skandal. Pozvani su po spisku koju nam je dala ambasada i nijedan se nije pojavio. Niko se nije pojavio. Ali ja sam nezadovoljan zato što oni nisu bili prisutni. Jer o stanju u medijima na pitanje gospodina Murphya smo govorili mi.
Rekao je poslanik SNS-a uz objašnjenje da je senatorima odgovorio da su mediji u Srbiji podvojeni. Kako kaže Šormaz, na sastanku je bilo reči o Kosovu i odnosu SAD-a i Srbije, ali i izveštaju Freedom House-a, dok, kako ističe, nije postavljeno pitanje o radu parlamenta. A kada je reč o bojkotu parlamenta od strane dela opozicionih poslanika, ali i najavama da bi opozicija mogla da bojkotuje predstojeće izbore, Šormaz kaže da su američki senatori rekli da ne razumeju bojkot.
Mogu samo da kažem evo jednu rečenicu jednog kongresmena koji je rekao da njemu nije jasno zašto neko želi sam sebe da marginalizuje i da mu uopšte nije jasno da on ne vidi uopšte ni jedan jedini razlog za bojkote.
Johnson i Murphy u Beograd su stigli iz Ukrajine, a pre dva dana posjetili su i Kosovo, gde su također poručili da će budući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine zahtevati teške izbore i kompromise obeju strana. Poseta senatora iz Sjedinjenih Država dolazi brzo nakon odluke američke administracije da imenuje američkog diplomatu Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Uoči prve parade ponosa u Bosni i Hercegovini, predviđene u nedjelju, stižu i najave kontramitinga, pripremila Dragana Erjavec.
Govor mržnje, naročito na internetu, prijetnje, predrasude, mržnja prema drugom i drugačijem, atmosfere koje obilježava dane pred prvu povorku ponosa u Bosni i Hercegovini. Za dane vikende najavljena su čak tri skupa, koja je policija u Sarajevu označila kao visoko rizične. U subotu će biti održana protestna šetnja pod nazivom Dani tradicionalne porodice, a u nedjelju prije povorke ponosa organizacija Iskorak najavljuje kontramiting. Profesorica Sevima Sali Terzić, koja se bavi ljudskim pravima, kaže kako je jedan od razloga izraženog govora mržnje nedovoljna pravna regulacija, ali i činjenica da je bosansko-hercegovačko društvo u biti, kako kaže, netolerantno.
Mi živimo na mitu o toleranciji, o tome da volimo i uvažavamo drugačije, a to u stvari nije tako. Mi smo uvijek živjeli sa istima, nismo se od njih razlikovali ni po čemu osim po možda etničkoj pripadnosti i vjeri, i kad je to došlo do izražaja, onda je sva naša tolerancija, bojim se, isplivala na površinu. Društvo se mora kroz obrazovne sisteme ponovo učiti toleranciji, a mora se i pravno regulisati zaštita od govora mržnje. Ja bih rekla, svi oni koji mrze i drugačije i ne mogu da ga podnese, neka svoju mržnju zadrže u četiri zida.
Upravo organizatori protesta protiv zakazane povorke ponosa vrlo često govore kako osobe drugačije seksualne orijentacije treba da ostanu među svoja četiri zida i da ne žele da gledaju, kako kažu, paradiranje po gradu. Također se pozivaju na tradicionalnu porodicu i tvrde da povorka uništava njene temelje. Duda Sokolović, mama čija je kćerka upravo njoj povjerila svoju drugačiju seksualnu orijentaciju, bila je podrška i oslonac, onako kako bi to trebala da bude svaka porodica svom djetetu. Na pitanje šta je za nju tradicionalna porodica, odgovara.
U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih?
Ne slagati se sa nečijim stavovima ili seksualnom orijentacijom nužno ne znači mržnju, kažu psiholozi. Mržnju prema drugačijem stvaraju predrasude, neznanje i nepoznavanje drugog i drugačijeg. Psihologinja Sandra Muratović podsjeća da je potrebno znati da nauka smatra homoseksualnu i biseksualnu orijentaciju upravo tako, seksualnom orijentacijom, a ne bolešću ili poremećajem.
U ovom slučaju to bi značilo da ja, ako imam predrasude prema osobama koje su na ne heteroseksualne orijentacije, to znači da ja vjerovatno ne znam nikog lično, nisam ni s kim ličnim razgovarala koje te ne heteroseksualne orijentacije, nisam imala priliku da uvidim da je to najnormalnija osoba kao sam ja ili neko drugi koje je heteroseksualne orijentacije, ali zato imam emocije koje mogu biti razne i neugodne emocije, između ostalog može biti mržnje.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Ase Mujkić, kaže da desno orijentisanim političkim strujama odgovara da igraju na kartu populizma koja podrazumijeva protivljenje drugačijem kako bi učvrstili svoje pozicije u glasačkom tijelu. Naročito pogodno tlo za to je širenje mržnje i neznanja prema drugačijem.
Riječ je dakle opet o pokušaju da se kroz poticanje ovakvih stavova, jeli, da se pokuša izvršiti preslagivanje snaga na desnici, što opet s druge strane svjedoči u stvari o njihovoj gubljenju moći i gubljenju, da tako kažem, neke pozicije, jer vi kada ste sigurni u to kako vladate i tako dalje, jeli, a oni očito vladaju, jeli, onda vam takav jedan, pa eto, gotovo marginalni događaj, jeli, ne bi mogao predstavljati neku značajniju prijetnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Burne reakcije nakon jučerašnje odluke vlade da planina Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Iz udruženja Sačuvajmo Sinjajevinu i koalicije za održiv razvoj najavili su krivične prijave protiv premijera i ministra odbrane, kao i radikalizovanje otpora. Sa više detalja Dimitrije Jovićević.
Stočar Željko Radonjić, koji svake godine na Sinjajevinu, koja se smatra drugim najvećim pašnjakom u Evropi, izgoni brojno stado ovaca, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ih je vladina odluka da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon iznenadila.
Nama je to izvor života, kome da prodamo naše proizvode mliječne, skorup, sir, meso, kome to da prodamo sa mirisima baruta.
Danonoćne straže, borba po cijenu života, blokada pristupnih puteva. To su samo neke iz arsenala akcija koje je građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu zajedno sa Koalicijom za održivi razvoj najavila u slučaju da vlada donese odluku o militarizaciji Sinjajevine. Dan nakon što je kabinet premijera Duška Markovića jednoglasno odlučio da se ta planina koja obuhvata 7.500 hektara ipak koristi kao vježbovno-strelišni poligon, Aleksandar Perović ispred Koalicije za održivi razvoj i ekološkog pokreta Ozon za naš radio ne otkriva konkretne planove.
Ali definitivno uraditi sve što Ustav i zakoni Crne Gore dozvoljavaju građanima da iskažu svoju volju. Sveći u ponedjeljak će biti konferencija za novinare na kojoj ćemo najaviti konkretne akcije.
Perović ponavlja da će, pošto vlada nije ni uzela u razmatranje elektronsku peticiju koju je na njenom sajtu potpisalo više od 3000 građana koji se protive odluci da se Sinjajevina koristi za potrebe vojske, podnijeti krivične prijeve protiv premijera Markovića i ministra odbrane Boškovića, ali još nekoliko osoba čija imena nije htio da otkrije. Sa druge strane, Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore Crne Gore, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako peticija za vladu nije bila pravno obavezujuća.
Nije obavezna vlada da postoji i da prati takvu jednu peticiju, ali mora učiniti sve da sačuva biodiverzitet i da sačuva planinu.
Podsjetimo kako je to nakon jučerašnje sjednice vlade izjavio ministar odbrane Predrag Bošković. Vlada se u odluci da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon prije svega rukovodila strateškim državnim interesima, od kojih je odbrana jedan od najvitalnijih. Bošković je ponovio kako argumenti o tome da će poligon na Sinjajevini devastirati životnu okolinu i uništiti biodiverzitet te planine nemaju uporište u stvarnosti.
Jer sve ono što je prije svega ministarstvo i druge institucije ove države radilo u prethodnom periodu je pokazalo da to nije tačno, da analize zaštite utjecaja na životnu sredinu koje su radile na lokalitetima gdje se u prethodnom periodu izvodile slične aktivnosti vojske Crne Gore ili čak uništavalo viškovina oružanja i municije, ono što je pokazalo jeste da ne postoji utjecaj na životnu sredinu, da je jednak nuli.
Sa druge strane, Aleksandar Perović ocjenjuje kako Sinjajevina ne može istovremeno biti i vojni poligon i park prirode.
Pričati o terijskom bojevom gađanju na području koje je netaknuta priroda, koja se koristi kao katun i gdje je stočarstvo osnovni vid života, a da pričamo da neće utjecati negativno, mislim da je priča ne za malu djecu, nego to je totalno kontraobrnuta teorija koju ne može da odbrani niko.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini povodom hapšenja bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje u Hrvatskoj. Pre toga, vojni beskućnici iz beogradskog hotela Bristol rekli su za Radio Slobodna Evropa da neće odustati od novog štrajka glađu započetog 5. septembra dok ne dobiju stanove, pripremio Zoran Glavonjić.
Radmila Radosavljević, koja je u tom prinudnom smještaju više od 20 godina, kaže da ovog puta ide do kraja.
Ja odavde ne izađem. Ili mrtva, ili će mi rješiti konačno stambeno pitanje. Pa ima pokojno mužu i ni njemu nisu izašli u susret, pa je crko. Jednoga sada na Topčideru, po zemljom. Nema trećeg. Ili pukovnik ili pokojnik. Završena je priča.
Prethodno su vojni penzioneri i njihove porodice štrajkovali glađu u maju 2019. kada su im isključeni struja, grejanje, lift i fiksni telefoni, jer vlasti planiraju njihovo iseljenje iz Bristola od kada je hotel pripao kompaniji Beograd na vodi, kao deo istoimenog građevinskog projekta vlasti, o čemu su, kako su saopštili, obavešteni u julu 2018. Dragan Stojanović, već 23 godine privremeni stanar Bristola, navodi da se u međuvremenu ništa nije promenilo.
Mi nećemo odstupiti, pa makar nas to koštalo. U centru Beograda nemamo struje, a šalju nam hitne pomoći da brinu o nama. Možete zamisliti koji je to cinizam.
Uskraćivanje osnovnih uslova za život oni smatraju pojačavanjem pritiska da se isele, kako kažu, s obzirom da je ugovorom sa inostranim partnerom predviđena rekonstrukcija sada oronulog Bristola u luksuzni hotel. Ministarstvo odbrane Srbije više puta je saopštavalo da je, saglasno zaključku vlade od 28. avgusta 2018. godine, prestalo njegovo pravo na korišćenje tog objekta i da preostalim korisnicima smeštaja u Bristolu nudi stanove za privremeni smeštaj u beogradskom A bloku ili u vojno-samačkim hotelima Zvezdara i Galeb. Dragan Stojanović objašnjava da je problem u tome što oni ne pristaju na privremeni smeštaj, već tvrde da im kao nekadašnjim aktivnim vojnim licima pripadaju stanovi u zakup na neodređeno vreme sa pravom otkupa i nasleđivanja.
Mi protiv izgradnje Beograda na vodi nemamo ništa. Znači, mi samo tražimo naša zakonska prava. Mi smo te stanove otplatili tokom radnog veka i ovo je zadnji trenutak. Mi nećemo živjeti još 200 godina kokornjače 300 da bi dočekali nešto što smo otplatili.
Stanari Bristola koji su danas u štrajku ranije su išli da pogledaju privremene stanove, ali nisu pristali da se u njih presele jer, kako su naveli, nisu im ponuđena pisana rešenja na njihovo ime sa adresom i drugim podacima koja bi bila formalni dokaz da su oni korisnici određene stambene jedinice. Kao ključni argument ističu to da su ceo radni vek izdvajali procenat od svojih plata za vojno-stambeni fond. Ministarstvo odbrane ostaje pri stavu da poštuje zakon i da ne može da ispuni njihove zahteve da im se dodeli trajni stambeni smeštaj. U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije postoji jedinstvena rang lista stambenih interesenata za više od 18.000 lica. Kada bi bivšim stanarima Bristola dodelili stanove protiv zakona i mimo postojeće rang liste, 18.000 aktivnih pripadnika i penzionera imalo bi pravo da Ministarstvo odbrane tuži i dobije tužbu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Jula 2018. godine Siniša Mali, aktuelni ministar financija, izjavio je da je grad Beograd za vreme njegovog mandata na mestu gradonačelnika izdvojio i na Republiku Srbiju preneo 140 stanova koji mogu biti iskorišćeni za smeštaj vojnih lica iz hotela Bristol.
Očekujem stanove da riješe po zakonu, jer su na zahtjev ministarstva dali 134 stana za rješenje hotela Bristol. I kad su vidjeli o kakvim se stanovima radi, toliko su bili nezajažljivi da kažu to ne može.
Kaže Radmila Radosavljević, koja drugi put u Bristolu štrajkuje glađu. Hotel Bristol 60. godina 20. veka u vreme Jugoslavije dat je na korišćenje tadašnjem ministarstvu odbrane, odnosno vojnoj ustanovi Dedinje. Hotel je decenijama poslovao komercijalno, ali u jednom njegovom delu od 90. živi jedan broj porodica vojnih lica raseljenih sa teritorije nekadašnje SFRJ. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini, iako žive skoro 30 godina pod toksičnim stresom i traumom, stanje građana BiH u ovoj oblasti ne razlikuje se od evropskih ili svjetskih standarda, odnosno jedna od četiri osobe ima problema sa mentalnim zdravljem, kažu nadležni, beleži Erdoğan Katana.
Podaci govore da jedna od četiri osobe u svijetu ima problema sa svojim mentalnim zdravljem. Mogući uzroci su brojni, ali najčešće su alkohol i opojna sredstva, stres na poslu, porodični problemi, traume iz djetinjstva, užurbani način života, opterećenost u školi, samoća i napuštenost. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez kaže da se mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ne razlikuje od evropskih i svjetskih standarda, odnosno da jedna od četiri osobe ima neki od mentalnih problema.
Dakle, situacija je sa te strane, rekli bi, ista kao i u Evropi. Sa druge strane, imamo faktore rizika koje iz prošlosti vučemo i koji do dana današnjeg su prisutni, bez obzira koliko mi mislili da je to nešto bilo kratkotrajno, da je to bilo za vrijeme rata, da je rat pošao i da mi sada više nemamo tih trauma. U Bosni i Hercegovini postoji preko 1.200.000 ljudi koji imaju jedan od simptoma PTSD-a prema istraživanju koje su rađena kao posljedica ratnih sukoba koji su se dešavali na području Bosni i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, prema riječima Čerkeza, je lider u regionu kada je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja, a to može, kaže, zahvaliti dobroj organizaciji sistema zaštite zdravlja u ovoj oblasti, u oba entiteta i distriktu Brčko. U entitetu Federacije Bosne i Hercegovine ima 44 centra za mentalno zdravlje, dok takvih centara u entitetu Republike Srpskoj ima 27. Koordinator u projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Milan Latinović, kaže da je registrovano oko 40.000 oboljelih pacijenata.
Samo u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj i u toku godine obrati se negde oko 80.000, pruži se oko 80.000 usluga od strane timova Centra za zaštitu mentalnog zdravlja.
Nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, dr. Biljana Lakić, kaže da su u porastu stresom izazvana oboljenja te da su sve više ugrožena i djeca.
Jer taj toksični stres i ta nepovoljna životna iskustva u mladosti mijenjaju čak i neurofiziologiju našeg mozga. Utiču na hormonski status, čak mijenjaju i DNK. Ali to nije nepopravljivo ako znači postoji prisustvo, kontinuirano prisustvo razumijevajuće i njegujuće odrasle osobe.
Klinički psiholog Nadežda Savijak smatra da je stanje mentalnog zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini sjajna u odnosu na uslove života.
Dakle, nekih 30 godina stanovništvo na ovim prostorima živi u uslovima toksičnog stresa, a broj mentalnih oboljenja, iako nema sistematske evidencije, se ne povećava bitno. Bilo se i prije rata, bilo je šizofrenije i anksioznosti i prije rata, djeca su bila depresivna, bilo je pokušaja suicida, to je sad svakako malo učestalije. Ali obzirom na stepen toksičnosti društva, izgleda da su ljudska bića veoma otporna.
Od 2010. godine uz podršku projekta mentalnog zdravlja postignuti su veliki pomaci po kojima je Bosna i Hercegovina postala lider u jugoistočnoj Europi. Projekat provodi asocijacija XY u saradnji sa entitetskim resornim ministarstvima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o hapšenju bivšeg političara i sportiste Damira Škare zbog silovanja. Tim povodom postavlja se pitanje da li je na pomolu hrvatski slučaj Weinstein. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sa mrežnih stranica Automoto kluba Siget nestale su brojne fotografije hrvatske predsjednice u društvu sa predsjednikom tog kluba Damirom Škarom, kojem je zbog optužbe za silovanje određen 30-dnevni istražni zatvor. Nestale su i slike poznatog egzorcista Franjevca Smiljana Kožula, koji je svaki mjesec dolazio posvećivati prostorije kluba i držati mise. Dobitnik olimpijske bronce u boksu sredinom 80-ih, 90-ih najšutljiviji HDZ-ov saborski zastupnik Damir Škaro oduvijek je kotirao kao moćni čovjek iz sjene, kaže za naš program novinar 24 sata Boris Rašeta. Međutim, on podsjeća da su nakon vijesti o Škarinom uhićenju i dramatičnog svjedočenja silovane žene objavljene izjave ljudi koji ga znaju i koji su izrazili bojazan da ovaj slučaj nije usamljen i da se očito u dijelu javnosti, ako ne znalo, a ono pretpostavljalo, da je Škoro sklon takvom ponašanju.
Ovo je nevjerovatan slučaj, nikad Hrvatska nije bila suočena sa ovako nečim, nikada. Pređene su mnoge granice, seks je uvijek bio u ogromnoj mjeri i danas je to tabu. Imam dojam da bi ovo moglo, a ako se stvar ne nastavi zataškavati, a već je krenulo institucionalno prizemljivanje lopte, da bi ovo moglo prerasti u hrvatsku aferu Weinstein, dakle aferu nakon koje više ništa neće biti isto kao što je bilo do sad.
Žrtva koja je bila tajnica u Automoto klubu Siget kazala je policiji da je Škaro silovao 10. kolovoza u prostorijama kluba i da joj je prijetio čim je saznao da je prijavljen policiji. Sa zamagljenom slikom i izmijenjenim glasom iznijela je svoje potresno iskustvo na Hrvatskoj Novoj TV. Mediji navode da su još tri žene spremne svjedočiti o sličnom iskustvu sa Škarom. Neću reći da sam zadivljena, ali izuzetno mi je važno da je ova žena sakupila hrabrost i odlučila izići u javnost time, kaže za naš program voditeljica ženske nevladine udruge Ženska soba Maja Mamula.
Seksualno nasilje je jedino kazneno djelo za koje se cijelo vrijeme nastoji utvrditi koje odgovornosti doprinose žrtve. I ako ste vi konstantno izloženi tome da vam niko ne vjeruje, da svi procjenjuju, da svi traže vašu odgovornost, vaš doprinos, sve ostalo, onda je jasno koliko je to zapravo nešto što je izuzetno teško i mučno i zašto je toliko mali broj prijava.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. I Srbija i Kosovo moraju nešto dati i nešto dobiti, izjavili u Beogradu američki senatori Murphy i Johnson. Bosna i Hercegovina ostaje privržena stavu Evropske unije prema Krimu. Milorad Dodig iznosi lične stavove, ističe Željko Komšić povodom protestne note Ukrajine. U Sarajevu tokom vikenda dva skupa, dan tradicionalne porodice i parada ponosa. Gornji dom britanskog parlamenta podržao zakon o blokadi Brexita bez dogovora. Dogovor sa Londonom o Brexitu za sada nije moguć, saopštila Evropska unija. Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe preminuo u 95. godini. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!